ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojim i svim umom svojim i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Eto nam, braćo i sestre, jedino što se od nas zahtjeva. Bog je naš oganj koji spaljuje. Bog je naš car svih vjekova, car slave, tvorac vječnog našeg postojanja. I on je onaj koji s nama opšti energijama svojim. On priča ljudskome srcu, a ne ljudskome umu. On priča ljudskome umu, a ne ljudskome oku. On priča biti u ljudskom, suštini ljudskoj, otkrivajući sebe. I otkrivajući sebe, on otkriva istinski lik čovjekov, otkriva mu njega samoga. Čovjek bez Boga isto je što i životinja. Čovjek sa Bogom dostojan da se nazove čovjek, jer je Gospod sišao u ljudsku prirodu i osveštao je, načinio je prijemčivom za primanje nadnebesnih tajni, učinio je prestolom svojim. Eto koliko hramova gradimo, radimo ih Bogu, a jedini njegov presto je ljudsko srce. Blaženije je davati nego primati, rekao je Gospod.
Radio Svetigora. Pitajte sveštenika. Samo na Radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, 21 čas, 2 minuta, talasi Radio Svetigore i mi smo kao i svake nedjelje u ovo vrijeme na početku emisije Pitajte sveštenika. Posebno mi je drago što je večera sa nama jeromonah Luka, iguman Cetinskog manastira, koji će odgovarajući na vaša pitanja pokušati da vam pomogne da na neki način sagledate život u sebi i oko sebe. Oče Luka, pomaže Bog, dobrodošli i hvala što ste odvojili ovo večer za nas i naše slušalce.
Bog pomogu, hvala i vama što ste me pozvali.
Vi, poštovani slušalci, možete nastaviti da postavljate svoje pitanja. Ja ću vas još jednom podsjetiti na brojeve telefona našeg radija 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje 086. Sjutra je praznik Vavedenja Presvete Bogorodice. Uobičajeno je da emisije počinjemo temom praznika naše crkve. Pa, oče Luka, recite našim slušalcima ukratko o ovom velikom prazniku, kako bi što prije prešli na pitanja slušalaca, kojih je veliki broj već stigao u našu redakciju.
Sutra slavimo, to je već večeras, počinjemo sa slavljenjem praznika Vavedenja u hram Majke Božije, to znači uvođenja u hram Majke Božije. Kako piše u jednom apokrifnom spisu koji se zove Protoevanđelje Jakovljevo, iz koga crkva ipak koristi neke dijelove, naročito za službu Majci Božijoj, kaže se da je Majka Božija u hramu bila od svog najranijeg djetinjstva, da su je sveti Joakim i Ana tamo doveli i da je ona boravila u tom hramu s tim što ju je sveštenik, prvo sveštenik u stvari, puštao u taj dio hrama koji se zove svetinja nad svetinjama, u koji smije da uđe samo taj prvosveštenik, i to jednom u godini, kako se kaže, opranonom krvlju žrtvenom. Međutim, on je nju puštao, videći u njoj taj sasud blagodati Božije. Zbog toga je imao problema sa svojim sunarodnicima, ali on je govorio da to nije obično ljudsko biće, i eto, tako da je ona odrasla u toj svetinji nad svetinjama, u unutrašnjoj skiniji hrama. Kondak koji pijamo na ovaj praznik, ovako ako po sjećanju mogu da kažem, možda najbolje objašnjava šta se to desilo. Kaže se: prečisti hram Spasov, mnogocijeni djeva, sveštena riznica slave Božije, danas se uvodi u hram gospodnji, blagodat sa sobom uvodeći. Njoj u duhu božanstvenom pevaju anđeli, ovo je smestilište Božije. Eto, to je to, skinija hrama, unutrašnja odaja, ta svetinja nad svetinjama, primila je nešto što je svetije od nje, primila je onu koja će primiti u svoju utrobu tvorca svih svjetova, gospoda našega. Zato ona je bila dostojna da uđe u tu svetinju nad svetinjama. Inače, ovo je praznik koji slave mnogi naši manastiri kao svoju hramovnu slavu, prije iznad svega Hilandar, pa potom i razni manastiri. Ovdje kod nas slavi Crnoj Gori Dobrska ćelija, sutra je tamo praznik, to je jedan mali manastirčić tu blizu Cetinja, a inače slavi i veliki manastir Vavedenje u Beogradu, u Ovčaru jedan manastir Vavedenje, slavi ga manastir Zavala u Hercegovini, na Popovom polju. Eto, to su samo neki.
U toku je božićni post, pa oče Luka, nije na odmet da naši slušalci čuju nešto o duhovnoj strani posta. Tu je još jedno pitanje našeg slušalca iz Novog Sada, koji želi da obrazložite vezanost posta, svetog pričešća i svete tajne ispovijesti.
Kakav je to duhovni post? Sigurno da je on, da kažem, i značajniji od ovoga tjelesnog posta. Ovaj tjelesni post je jedan uslov koji mi ulazimo u tu atmosferu posta, ali to ne znači da u tom postu samo ne treba jesti mrsnu hranu, znači da treba nešto sa sobom duhovno i uraditi. Mi imamo evanđelje, imamo zapovijesti Hristove, znamo kako treba da se vladamo, znamo od čega treba da se čuvamo, a znamo i da smo neprestano na meti neprijatelja roda ljudskog, demona koji nam ubacuje svakakve pomisli, od tih pomisli treba da se čistimo. Normalno, i u tom duhovnom uzdržavanju postoje neke, da kažem tako, tjelesne vježbe, recimo da proba čovjek baš da ne zaspi pred televizorom, da se ne veseli ovako u nekim pijankama, mislim, može tu da bude posna hrana, ali nije to. Ali sve to i dalje, to je priprema za onaj pravi duhovni post, znači samo sagledavanje sebe, postavljanje sebe na jedan plan na kojem možemo da vidimo sve svoje neke mane, nesavršenosti. Prije svega ono što smeta ulasku Boga u naše srce je ono što našim bližnjima na ovom našem putu zemaljskog stranstvovanja tako malo smeta. Da probamo to malo da nekako prilagodimo, dakle, srce Bogu, a svoju prirodu malo bližnjima, da ne budemo njima neki kamen spoticanja. Što se tiče veze između pričešća i posta, ima nekih 20. godina kako je naš patrijarh Pavle izdao jedan članak u kojem pokazao šta je to za crkvu pravilo posta i šta je to za crkvu pravilo pričešća. Te dve stvari nisu baš vezane u potpunosti. Sveta tajna pričešća i sveta tajna posta, mada u nekoliko zavise jedna od druge u ovom današnjem vremenu u kojem, eto, u tom nasljeđu 60-godišnjeg ateizma mi sad pokušavamo da se presaberemo i da zaživimo tim što se zove crkva i što se zove duhovni život. I normalno da sveštenici u tom našem stanju pokušavaju da nađu ono što je najbolje za nas, da ne bismo ili s jedne strane preterano se oslobodili u tom prilazu duhovnom životu, a time praktično izgubili strah Božji, a s druge strane da se ne bismo iz nekakvog opet pogrešnog, preteranog straha zaista udaljili od svetih tajni. I tu zaista treba velika mudrost. Mi nismo, na žalost, kao recimo grčki narod koji nema tu prekinutu praksu aktivnog crkvenog života. Vjekovima nema tu prekinutu praksu, a mi je imamo. To nas je došlo uglavnom do, da kažem, jedne posebne prakse time što su pod Turcima prekinut je taj nedeljni krug bogosluženja i prešlo se na taj praznični krug bogosluženja. Time je sveta tajna pričešća nekako bačena malo u drugi plan, ne u smislu da se ne treba pričestiti, i tada su se ljudi sigurno pričešćivali. Međutim, to je sve zavisilo onda od jednog perioda pripreme, dakle, mnogo crkava je bilo srušeno i onda se uglavnom išlo u manastire i to tako jednom mjesečno na te praznike. Za to se pripremalo posebno i jedno od tih pravila jeste post. Postovi u crkvi postoje, ali su u ovom prilikom bili uvedeni nekakvi drugi postovi koji u svijesti crkve ne postoje. Dakle, taj post od 7-8 dana, već kako neko kaže, pred svetu tajnu pričešća, koja crkva nije znala do ovih novih vremena. Zato je, kažem, patrijarh pre nekih 20 godina napisao jedan članak u kojem je govorio da su ovi koji zaista žele da žive crkvenim životom i koji žele tajnu Boga da ovapote u srcima svojim, dakle da ozbiljno shvataju svoju vjeru, oni bi trebalo da poste sve postove koje crkva nalaže, to su 4 posta tokom godine i normalno svaka srijeda i petak tokom godine. I da onda mogu da se pričešćuju stalno, dakle svake nedelje, onda kad ostaje potrebu, a neki put i češće, sad sve zavisi od čovjeka, a zavisi od blagoslova njegovog duhovnika. Tako da to zaista jeste pravilo crkve. Tako je crkva vjekovima živjela na svim terenima, a kažem, zbog ovih specifičnih okolnosti koje su se kod nas dogodili, i dan danas sveštenici neki put ustežu se da blagosiljaju to često pričešćivanje, znajući da možda čovjek nije ušao dovoljno duhom u to što se zove crkva i da može pretjerano da se oslobodi i da to čak bude štetno po njegovu dušu. Zato oni traže povremeno 3 dana posta, povremeno traže i više, ili ono što se bilo ustalilo u nekoj isto vrlo čudnovatoj praksi koja je kod nas bila u poslijeratnim godinama, to je da se narod Božji pričešćuje samo uz postove u ova velika 4 posta. To sigurno nije pravilno, jer sveta liturgija se služi da bi se narod pričestio. Sigurno samo ne zbog toga. Liturgija jeste sveta tajna pričešća, ali i mnogo i više od toga. U njoj se molimo za neke stvari, čak i za blagorastvorenje vazduha i za mir na zemlji, za jedinstvo i blagostojanje svetih Božjih crkava. Za sve se to molimo, ali u osnovi sveta liturgija na kojoj smo mi, to je tajna večera Hristova. Zamislite recimo da se jedan od apostola nije pričestio na tajnoj večeri. Zamislite kako bi to bilo. A mi to isto služimo. Dakle, Gospod kao Gospod, kako samo On može, On nam omogućava da se pričestimo njegovim tijelom i krvlju. On je zato uzeo ljudsku prirodu, zato došao među nas zbog te tješnje zajednice sa nama. Ne da nam ostane stranac. Međutim, kažem, te neke historijske okolnosti povremeno izvitoperavaju i sam odnos prema svetoj liturgiji i prema svetoj tajni pričešća, neki put opravdano, neki put neopravdano, kažem, sve to zavisi od slučaja. Dobro bi bilo da svaki vjernik zna koje je pravilo crkve, svakako za one koji ne poste sve postove crkve i koji ne poste srijedu i petak, ako zaista žele da se pričeste, mora postojati nekakvo pravilo posta. Odnos posta i pričešća isto je za svetu tajnu ispovesti i pričešća. Za ono koji se stalno ispovijeda, osjeća potrebu za svetom tajnom ispovijesti, ona nije obavezna pred samo pričešće. Ja znam, mi kad smo bili u jednoj zajednici u Beogradu, u tom manastiru u Vavidenju, mi smo se svake subote negdje tu ispovijedali i nedeljom smo se pričešćivali, ali nije to bilo uslovljeno. Ispovijest sveta tajna ne vredi to samo shvatiti nekako administrativno, moram da se ispovijedim. Šta ako nemamo šta? Mislim, ne znači da nismo grešni, ali ispovijest znači da čovjek hoće da se očisti od nekoga grijeha. To je sveta tajna i kao tako je treba i shvatiti. Dakle, ne treba sad da pronalazimo nekakve nepostojeće grijehe ili sebe da ubjeđujemo neke stvari koje nisu, ako nas stvarno ta savjest koja je pečat Božiju čovjeku ne optužuje za nešto. ako smo svesni da smo negde mogli da budemo bolji nego što jesmo, treba se ispovediti. Ali ako zaista ne osjećamo ništa na svojoj savesti, ne treba da se na silu ispovjedamo. I sam apostol Pavle kaže, ne osjećam ništa na svojoj savesti, ali ne znači da sam opravdan, ne znači da sam ja sad bezgrešan. Osjećam sigurno svoju grešnost, ali da bih se ispovjedio, to mora da bude, to je zemljotres bića, je svaka ispovest, to je jedno potpuno obećanje Bogu da će se voditi novi život, da se čovjek odriče grijeha koga uradi. To ne sme zaista da bude nešto formalno, mora da bude onako istinske, jedno izlivanje svoje duše pred Bogom. I zato ispovest i pričešće u tom smislu nisu povezani. Međutim, ako se neko zaista ne ispovijeda mjesecima, pa sad i godinama, evo ovdje kod nas u Crnoj Gori, to je nešto sad počelo sa svetom tajnom ispovješću, međutim, dugo nije bilo, uglavnom je to u Podgorici sad ima i tako. Dakle, zaista je dobro da sveštenik koji je odgovoran za dušu toga čovjeka i koji ga pričešćuje, dobro je da jednostavno ima uvid u duhovno stanje toga čovjeka prije no što on priđe svetoj čaši. Zato se recimo neki put insistira na toj tajni ispovesti prije svete tajne pričešća, što nije uvijek eto dobro. Mislim, neki put se zaista ljudi onda tjeraju na nekakvi formalizam. Našto to biva u velikim gradovima, recimo tako u Beogradu, dođe sveštenik i samo kaže, kaješ li se, kajem se, i onda ti on čita razrešnu molitvu. To zaista nije neka ispovijest. Nije ispovijest, je nešto zaista duboko.
Evo i pitanja naše slušateljke iz Nikšića, koja kaže da je u svetootačkoj literaturi čitala koliko je važno poslušanje kod monaha. Želi da objasnite nešto o poslušanju kod Mirjana i značaj poslušanja sa duhovne tačke gledišta.
Čitav ovaj svijet je ustrojen na nekom poslušanju. Prvo i iznad svega na poslušanju Boga Sina, Bogu Ocu, po kojem on dolazi u svijet. I sve radi po volji očevoj. Nama ljudima je to valjda dovoljno da znamo, da osjetimo da i mi moramo da budemo u poslušanju. Kod monaha je to život. Bez poslušanja nema života. Istinski monah boji se samo jedne stvari, a to je sopstvena volja i insistiranje na sopstvenoj volji. Da smo mi u rajskom stanju, u stanju Adama prije pada, ajde onda i da prihvatimo neku svoju volju i neko insistiranje na svoju volju. Međutim, mi smo u palom stanju u kojem smo zaista na nekoj unakrsnoj vatri raznih pomisli koje nas napadaju, i pitanje je da li svaki čovjek baš tu može da se dobro razabere šta je dobro. Iz tog nepovjerenja u svoju palu prirodu i tog našeg osjećanja šta je dobro, mi se priklanjamo volji nekoga u koga imamo povjerenje da je bliži Bogu, ili nekog duhovnika, ili u porodici, recimo, djeca i supruga, ocu porodice, mužu svome, kao nekog ko je, eto, stariji kod Boga, ima vlast i tu, normalno, ako živi kako treba, da ocijeni šta je dobro, a šta nije. Međutim, i samo naše povjerenje u to da će Bog kroz nekoga drugoga kazati istinu i naše nepovjerenje u sopstveno sud i rasuđivanje, već je znak da smo na nekom Božijem putu. Tu se izbjegava to otrovno sjeme gordosti, koja kaže ja znam kako treba, ja osjećam šta je dobro, drugi ne osjećaju kako treba, i tu već, što se kaže, kad to počne, tu se i Bog povlači, eto, ostavlja čovjeka njegovom sopstvenom rasuđivanju, koje ne mora uvijek da bude ispravno, a vrlo često i jeste pogrešno. Dakle, monahu se pri posreženju kaže da bude poslušan igumanu i svoj u Hristu bratiji. Šta u stvari znači? To znači da ta ljudska duša bude poslušna svakoj tvari, svemu što diše, da eto se smatra slugom svih da bi istinski živio. Onaj ko sebe zaista smatra manjim od svih i slugom svih, on istinski živi. Nekada u neka davna blagoslovena vremena, ljudi su se, čak i slučajni prolaznici, jedni drugima obraćali sa gospodaru i sebe predstavljali kao njegovog slugu, mada su se prvi put upoznavali. To je bio pečat jednog vremena u kojem se to neko normalno shvatanje života primjenjivalo. Danas je to potpuno drugačije. Danas ljudi imenuju se titulama, čak sami sebe imenuju titulama, što znači da su im svi ostali slugi. tako da mislim više tu onda nema nekog Božijeg poretka. Dakle, smirenjem smatrajte druge većim od sebe, kaže apostol Pavle, brinite se o druge. Onaj koji pokuša da bude poslušan svima, on je zaista jedini čovjek na svijetu koji nema neprijatelja. Ali onaj koji pokušava da gospodari svima, on zaista ima mnogo neprijatelja.
Sveti Serafim Sarovski je rekao, stekni mir u srcu i mnogi oko tebe će se spasti. Objasnite ovaj citat.
Pa čim stekne mir u srcu, objasnit ću i onda ću se i sam spasti, a za druge vidjet ćemo. Šta je Sveti Serafim htio da kaže? Onaj ko stekne mir u srcu, stekao je Boga u srcu. A onaj ko je stekao Boga u srcu, to će se na njemu odmah vidjeti. I zaista ljudi će vidjeti da je Bog postao čovjek i da je sišao u ljudsku prirodu, dakle ne samo kao čovjek Isus Hristos, nego da je sišao u svakog ko hoće da ga primi. Ja se sjećam divnog starca Tadeja, na njemu se toliko vidjelo da je stekao mir. I zaista se hiljade oko njega spasavale. To smo gledali svim sopstvenim očima, nismo u vremenu Svetog Serafima Sarovskog, ali starca Tadeja smo mnogi mi znali. Znali kakva je svjetlost sijala sa njegovog lica i kako je divan bio taj njegov smireni pogled. I on je neki put i objašnjavao to. On to naziva, on kaže da tu nema nikakvog njegovog truda, on to naziva besplatna blagodat. Kaže, ko dobije tu besplatnu blagodat, kaže, on više ne može ni na koga da se ljuti, ne može da ima neprijatelja, on sve voli, a u stvari stekao je mir u srcu, dakle pomirio se s nebom i s kosmosom i s Bogom i s čovjekom. Čovjek zaista ako krene tim putem može da dođe do velikih visina.
Da li izraz vaspitanje znači hranjenje, a ne samo uticanje, i može li čovjek vaspitati, odnosno prevaspitati drugog čovjeka, i da li mi uopšte smijemo davati sebi za pravo da mijenjamo druge?
Pa svi mi mijenjamo drugi ili pokušavamo da mijenjamo, i onda kad ne uspijemo da ih promijenimo, onda smo izuzetno nesrećni. Svi hoćemo da druge prilagodimo sebi, nikad sebe drugima, a ta riječ vaspitanje, to znači sve hranjenje, dakle hranjenje cijelog čovjeka, dakle ne samo hranjenje tijela, nego hranjenje čitavog njegovog bića, zato je to vaspitanje. I to zaista nije samo uticaj, i to baš tako lako ni objasniti i roditelji, djecu i uopšte jedni i drugi, najbolje se vaspitava sopstvenim primjerom. Dakle, riječi kao riječi mogu da imaju neko dejstvo, mogu da imaju silu, ali primjer je ono što preobražava, ono što na čovjeka ima ogromni uticaj, što ga čini da slijedi jednu ideju ili jednoga čovjeka. Čovjek koji zaista ima istinski život, to je, znate, najzaraznija stvar na zemlji, to vam je sloboda. Kada vidite čovjeka koji ima slobodu, dakle koji nije determinisan i strastima i svojim nesavršenostima, nego koji jednostavno ima slobodu, dakle ima istinski život, on je kao magnet za sve ostale ljude. To je ovo što smo malo pregovorili o sticanju mira u srcu. Koliko proširite svoju dušu, ne možete proširiti ako ne dobijete taj mir u srcu, ako ne dobijete Gospoda u srcu. A kada dobijete Gospoda u srce, onda ste dobili bezgraničnog u svoje ograničeno srce. Proširujete se do bezgraničnosti, jer primate bezgraničnog, i onda zaista svi ljudi mogu da stanu u vas, što znači da imate uho za svačiju muku i za svačiji problem. Takvi ljudi su rijetki, ali Bogu hvala, svaka epoha crkve ih ima i neće ih do kraja ove zemaljske istorije nestati sa lica zemlje. To je Gospod tako ostavio da pokaže šta je to Božji čovjek, šta to znači kada Bog posjeti čovjeka i kada ga zaista raširi do neiskazanih širina.
Od čega početi spasenje duše, da li postoji neka azbuka duhovnog života?
Pa postoji i azbuka i alfa i omega duhovnog života i evanđelje. I od toga treba početi, od gospodnjih zapovijesti. Dakle, ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom mišlju svojim, i ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Eto, to smo baš danas u evanđelju čitali u crkvi i vidjeli smo da to suština, to je kardo i dekumanus našeg života, alfa i omega, i put i usmjerenje i cilj i svega toga. Sve ostalo što pričamo samo je izgrađivanje toga, pojašnjivanje slike, upotrebljavanje primjera, ali to je baš to. S tim što, Gospod kad je naveo ove dvije zapovesti, u stvari u njima je sažeo stari zavjet. To nisu novozavjetne zapovesti. Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem, svojim svim umom, svojim mislom, mišlju svojom, zato on baš pita ovoga mladića, kako čitaš, a on to kaže. Međutim, Gospod na tajnoj večeri daje jedinu zapovest u ljubavi novoga zavjeta. Kaže svojim učenicima, ljubite jedni drugi onako kako vas ja ljubim, a ja idem da se razapnem za vas. Mi ako hoćemo azbuku duhovnog života, mi moramo da počnemo prvo zaista od slova A. Dakle, da počnemo od 10 Božjih zapovesti. Ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugi Bog osim mene. Svih onih 10 Božjih zapovesti. I onda čovjek zaista ulazi u život. Bez toga zaista smatra samo da je u životu, a istinskog života nema. Ali zaista treba da se trudimo da dođemo do ove Hristove zapovesti, da istinska ljubav je ona koja se žrtvuje za druge i koja ne može da se ne žrtvuje za druge. To je ljubav Božija i tom ljubavlju je Gospod udostojio ljudski rod da živi samo ako to hoće.
Naš najveći neprijatelj je u nama samima, strast i razdražljivo zloba. Da li vidjeti svoje grijehe znači vidjeti početak spasenja?
Pa to je već spasenje ako se vide sopstveni gresi. Ali znate šta, to treba biti malo, što to znači vidjeti grijeh? Osjeća li taj čovjek to recimo baš kao grijeh? Grijeh je nešto jako ružno. Recimo reći sebi, ja sam razdražljiv, ja znam da je to grijeh. A pa sad ako baš znaš da je grijeh, to znači ako nešto nečisto, ne dotiči se toga. Mi neki put umanjujemo tu riječ grijeh kao da ona nema jednu užasnu konotaciju. To je nešto što odvaja čovjeka od Boga. Nešto što ga zatvara u sebe samog, u neku monadu u kojoj on živi sa tim sopstvenim grijehom i zbog koga ne može da vidi Boga. I to je zaista nešto vrlo, vrlo ružno. Zato kad se kaže vidjeti grijehe svoje, znači, bukvalno bi trebalo reći, zaplakati zbog njih. To znači postati svestan kakvo su oni zlo, a ne samo smatrati, znate, ono, 20. i 21. vijek je uveo jedan novi pojam ovako, u istoriju, otprilike ja sam grešan i šta ja tu mogu. Eto, tako to vam. Danas čujete na svakom koraku šta ja tu mogu, šta sam grešan, e pa eto, čak ima neki što idu još dalje, kaže pa ovakvim je Bog stvorio i tako dalje, kod da Bog pravi takve ljude. Bog nas pravi divnima, pravi nas sličnima sebi, a ovo zaista mi pravimo sami od sebe. Ta nekakva inertnost u radu na sebi, ona je već grijeh. I ako zavlada čovjekom, on zaista može da se zatvori za sve puteve za vječnost. Može dođe do toga da ni sam Bog ne zna šta će da radi s njim. Kad se tako zatvori to, eto, šta ja mogu, grijeh i grijeh, tako ja živim i eto sad tako mislim. Kao da nas ne čeka vječnost. Kao da posle toga ima neka penzija. A nema ništa. Vječnost se ulazi punim plućima. Što Sveti Vasilije Veliki kaže, čovjek je strela odapeta u vječnost. Koliko smo zategli taj luk ovdje, toliko će ta strela leteti tamo. Ako ga zaista ne da nismo zategli, nego smo odbacili i strelu i tobolac polomili i sad još se tu nešto bunim, eto, ja ne mogu drugačije, ne znam samo što očekujemo.
Šta znači riječi svetog apostola Pavla, neka niko ne traži što je njegovo, nego svaki što je drugoga.
Eto vidite kako može jedna riječ kad se izvuči iz konteksta da znači mnogo stvari. Ovo čak bi moglo znači nešto i vrlo negativno, a znači divnu i predivnu stvar. Dakle, da se niko ne brine samo ono što je njemu na potrebu, nego da gleda i drugoga. Kakav je to čovjek koji se recimo nazove hrišćaninom, a recimo samo sebe gleda, ne govorimo o materijalnim stvarima, govorimo o duhovnim stvarima. Ja sam ovakav, ja sam nakav, ako nisam negdje dobar, ja ću se tu ispraviti, a baš ga briga recimo što ovaj pored njega zaglavio nešto od čega se duhovno gine. Dakle, mora da se gleda i ono što je za dobro drugoga, dakle ono što je drugoga. Danas mi baš dođe jedna žena i eto, nije bila na liturgiji i baš mi priča ovu priču što smo čitali iz Evanđelja, ljubi bližnjega svojeg, i kaže ona meni posle, znate li šta to znači ljubi bližnjega svojeg? Ja onako ćutim, kažem, ne znam, da čujem šta će kaži, mislim, kao da bi od Boga govori. Kaže, ljubiti bližnjeg svojeg znači ne daj ga, ne daj ga, ne daj mu da propadne, ne daj ga. Eto, danas sam naučio nešto baš fino.
Čovjekova volja postala je olovni zid koji je prepreka za njegovo prosvjetljenje od Boga i mir. Riječi su starca Josifa Atonskog, objasniti ove riječi.
To su njegove riječi, ali i ranije imate te riječi u spisima otaca, podvižnika. asketa pustinskih. Čovjek koji hoće volju Božiju, on ima, da kažemo tako, direktan pristup ka Bogu. Ali ako čovjek hoće volju svoju, ona je zaista jedan olovni zid. Mala stvar bi bila zidani zid, nego olovni zid između njega i Boga. I Bog će to ispoštovati, znate, ali to je već nekakvo, da kažem, ne može onda spozna onda šta je volja Božja. Ne može da zaživi tom voljom Božjom. Čovjek koji zaživi voljom Božjom, zaživi samim Bogom. Znate, čujete neki put tako divne stvari od ljudi. Sjećam se jedne monahinje u Ćelijama, starija jedna monahinja, i ja tamo na grobu oca Justina, i kažem, ajde, sestro, pomoli se za mene, tako imam jednu duhovnu želju, volio bi da se ostvari. Ona kaže, ako je po Božjoj volji, nek se ostvari. Eto tako, neko ko zna to, jedna monahinja koja je dugo u manastiru, pa zna koliko je to važno da bude Božja volja. Važno. Ima jedna mala Vasilija, isto tako jednom došla tu kod nas, koliko ima tu negdje drugi razred osnovne škole. Ajde Vaso, aj malo se pomoli Bogu za mene. A ona kaže, neka bude Božja volja.
Slušateljka želi da kažete nešto o Brojanici. Primijetila je da današnja omladina Brojanicu nosi isključivo radi mode.
Isključivo radi mode, ali pa neka je nosi, makar to jeste ona znak nečega, strašan je znak. Recimo, u vrijeme kad sam ja tako bio tinejdžer, onda je bila jedna užasna moda, skorovićka moda po Beogradu, da se kupuju knjige Dostojevskog, Tolstoja, zvali su ga Tolstojevski, nisu ni znali kako se zove, pa onda metar ovoga, metar onoga, bila je čak neka pjesma, sinoć mi deda Ostoja kupio 2-3 Tolstoja. I to je bilo onako, neka to sad tu bude u kući da se pravimo pametni, obrazovani, da delujemo kao intelektualci. Međutim, znate, neka će djeca odrasti s tom literaturom, neko će da uzme tu knjigu. Što se tiče Brojanice, ista stvar. To je najveći duhovni mitraljez koji postoji pod kapom nebeskom. Jačeg oružja od toga ne postoji. Zato što ona sa sobom nosi Isusovu molitvu, od čega po svjedočanstvu svetih otaca, našto svetog Jovana Lestičnika, nema jačeg oružja pod kapom nebeskom od prizivanja imena Isusovog, tog najsvetijeg imena koji osvećuje naše duše i cjelokupno naše biće, osvećuje, čini ga prijemčivom za Boga. Bog izliva svoju milost na one koji prizivaju normalno čistim srcem ime njegovog i koji traže da se tim prizivanjem očiste, jer znaju koliko je to ime opasno za demone. To ime je smrt demonima. To ime koje demoni ne mogu da izgovore. A kad ga mi non stop izgovaramo, sav naš organizam psihosomatski se osvećuje. I to se dešava preko te Brojanice koja služi za to prizivanje. Normalno sad većina ljudi nosi tu Brojanicu. Neki čak pravom kaže, to je nevjerovatno, čak ide u nekakvo, ovi što su do juče vezivali, ovoj djeci što se rode, oni crveni končić oko ruke, sad im stavljaju crvenu Brojanicu, budi Bog s nama šta se radi. Međutim, znate, ostalo je da ta Brojanica nekakva sila, ona sila nije magična sila, ali jednom će neko shvatiti, čekajte, pa zašto to služi, pa tu stvarno to nešto, šta to znači, tu nekakvi kuglice neke pa čudno povezane, nešto, zašto to služi. Pa će se zapitati možda. Ovi koji znaju šta je Brojanica, znaju normalno kakvo je to oružje.
Kaže se da je srebroljublje korijen svakog zla u životu. Da li je to tačno?
Jeste. Ono je korijen najgoreg mogućeg zla koje postoji, jer je Juda iz srebroljublja izdao Hrista. Zato se treba čuvati srebroljublja. Ono je pečat nevjerja. Čovjek koji vjeruje u Boga, koji zaista vjeruje u Boga, njemu je srebroljublje nešto, to je za njega neka druga planeta, ne zna šta je to. Međutim, srebroljublje se projavljuje u raznim vidovima svojim, ne mora biti samo ljubav prema novcu, ali može ka nekakvoj sigurnosti, nečemu ovam, onam, tako treba čovjek tu malo sebe da ispituje. Nisu bez razloga sveti oci rekli da je ono koren svih zala. Čovjek u kome nema zaista srebroljublja, on slobodno diše u vasioni. Jedno je divno, stara Spajsije priča našem mitropolitu, dok je on bio na Svetoj Gori, kaže, viš ti to, Amfilohi, čitava vasiona tvoja, a ni za šta nisi privezan. Eto šta znači kad, eto, Božji čovjek vidi, njemu zaista nema ničeg što želi da je njegovo. Imate to malo i kod male djece, koja tako kad im nešto zatraži, to oni uopšte nemaju osjećaj svojine. Ne znaju šta to znači moje, tvoje, nečije. Tako, eto, na to smo prizvani.
Kako se osloboditi zlopamćenja?
Pa nemojte zlopamtiti, znate kako. Ja to nekako ovako računam. Kad mene uvati zlopamćenje, pa onda samo pomislim, a šta ako meni pamte sve što sam ja uradio? Pa bolje da mi zaborave, tako, više će da me voli. Onda probam i ja da, znate kako, moja majka tu me da kaže, mi smo kvarljiva roba. Svi nešto grešim ovamo, onamo i tako, a i pitanje da li su baš ti gresi toliki što su nam bližnji uradili da baš mi to moramo da pamtimo i da sebe, mislim, prljamo tim pamćenjem. Šta je za pamćenje? To je kod najgoru neku pokvarenu hranu progutate pa morate s njom da se nosite posle u stomaku. Isto vam je, eto, pogledajte kako se osjeća čovjeku izlopamtio, nikada ne može biti ni miran, ni srećan, ni spokojan, ni zadovoljan, nego, mislim, užas nosi u sebi. I normalno, to je bolje da se izbaci iz sebe, a najbolje je ubijati ga u koren. Eto, tako znamo, svi smo grešni. Pusti sad, ima naš ovaj iguman Hrizostom s jezera tu, odlične tu ovako savjete. Jednom tu neki sveštenik bio u oltaru, pa Hrizostom nešto bio optužen da je pogrešao našo evanđelje. Ja vidim da nije, rekao, pa kažem mu, kažem, nemoj, kaže, šta je sad čovjeka da diram, kaže, treba da služi liturgiju. Što ja sad imam da mu objašnjavam, brate, ajde. Da ga sad samo uznemiravam. Tako da mislim to zlopamćenje, a bio je baš dobro je bio tad optužen.
Slušateljka želi da prokomentarišete citat iz evanđelja, ištite samo carstvo nebeskog, sve ostalo će vam se dodati.
Pa dodat će se sve. A ako ne ištemo carstva nebeskog, onda ćemo biti ko oni što Gospod kaže što pored pune trpeze, on je carstvo nebesko u zemajskom ovakvom obliku naslikao kao jednu trpezu, jednu večeru na koju je domaćin pozvao goste. E sad se tu neki hrane s domaćinom, a neki tu ispod stola kupe te mrve. E to su ti što ne traže carsku večeru, ne traže carstvo Božije. Ako čovjek dobije carstvo Božije, onda mu zaista više ništa ne treba. Opet ću da navodim našeg mitropolita, on nekad je umeo da priča priče, danas već ne priča mnogo tako. Priča nam kako je on imao nekakvog strika Laza, mislim da se zvao, eto tako striko Lazo bio. I kaže, to valjda se on nešto nije ni ženio, šta ga znam, eto tako je išao tako nešto malo. Pa malo bio i pocepan i tako i sve to. Pa su oni tu ko djeca nešto onako raspituju kako da pomognu striku Lazu, ajdem, trebali mu nešto da kupimo neku košulju i tako nešto, da ga malo dotjeramo. Pa kažu, striko Lazo, šta ti treba? A on kaže, vjerujte mi djeco, jedino što mi treba, kad bi mi Bog dao još jednu ovu iskru koju mi je dao. Ovu što mi je dao u srcu, još jednu ovu iskru. Kaže, eto, to bi mi trebalo. E to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vezano za televiziju, starec Pajsije Svetogorac je rekao, nema blagoslovenijih ljudi od onih koji su stupili u vezu sa nebeskom televizijskom stanicom i koji su blagočestivo vezani sa Bogom. Isto tako nema jadnijih ljudi od onih koji su presjekli svoju vezu sa Bogom i tako ošamućeni tumaraju po svijetu, prebacujući kanale na svjetskim televizijskim stanicama, da bi makar i na kratko zaboravili patnju zbog toga što im je život iskočio iz kolosijeka. Prokomentarišite ovaj citat.
Pa dobro, sad ja baš komentarišim starca Pajsija, mislim, samo jasno po sebi. Stvarno je, što se kaže, čovjek može da se šeta po duhovnom svijetu, ne mora da se miče s mjesta, a ovi koji ne žele se šetaju po duhovnom svijetu, nego po materijalnom, se tako šetaju avionima, brodovima i tako obilaze razne kontinente, ili još gore, sjede ispred televizora i vrte kanale na kojima se prikazuju ti kontinenti. Ljudsku dušu nikakva ni prostranstva ni veličina ne može zadovoljiti. To samo ostaje nekakva neutoljena glad. A onaj ko zaista ima, starostvo naziva nebeskom televizijom, dakle ko ima taj program uključen, negdje on to neki put naziva radio stanicom sa Bogom, on je zaista svuda, što se kaže, sa svima svetima. Dakle, sa svima onima koji žive. Današnje doba, ovo moderno doba je doba ogromne te gladi za druženjem, za drugom, za istinskim čovjekom. Sveti Pavle Florenski je pisao dosta o tome. Međutim, ovo sa ovakvim načinom, sa televizijom, tako to je stvarno đavo podmetnuo da se ta glad zadovolji sa nikakvom hranom, dakle sa nekakvom vještačkom hranom. Evo, već postoje na internetu trodimenzionalne projekcije. Moći ćete da, s nekim ko živi u Americi, praktično da šetate ulicom. Sve zavisi od mreže koja vam pravi taj program. Dakle, nije nikakvi problem, trodimenzionalna projekcija u pokretu, to će biti danas sutra. I, dakle, više ta želja za druženjem, da vidite nekoga, ono, vide lice brata svoga, vide lice Boga svoga, to će uskoro postati prošlost, jer ćete moći da vidite vrlo lako koga god hoćete. Na neki način falsifikuje se hrana za jednu istinsku ljudsku potrebu, za glađu, za licem drugoga. i sa time to recimo falsifikuje se ta želja zajedničenjem sa ljudskim rodom. Znate, prirodno je u svakoj ljudskoj duši da čovjek ima taj osjećaj zajedništva sa svim ljudima koji žive na zemlji, bili oni bilo koje i vjere i rase i nacionalnosti, jer smo svi od jedne krvi Adamove i nekako to unutarnje tkanje, intranet, kako bismo, ne internet, nego intranet, da kažem to neko naše, unutarnja ta neka mreža u rodu ljudskome postoji, jer je sve nas Bog stvori i svi stvarno jesmo njegova djeca. Ali sa ovakvim stvarima pokušava se to da se toliko poprostači, da kažem, da eto čovjek samo što zna šta se dešava tamo negde, onda eto ima osjećaj nekakvog zajedničarenja. Dok nisu postojala sredstva komunikacija, vi da saznate šta je bilo u sljedećem selu do vas, trebalo vam je mjesec dana, možda i godina. A sada, za manje od minuta, vi možete saznati šta se dešava na Atlantiku, šta se dešava bilo gdje na zemlji. To je zaista samo pritisnite par dugmića na određenim aparatima i vi ste pričasnici tog svijeta. Ali kakvoga svijeta? Da li taj svijet uopšte ima išta što, mislim, popunjava čovjeka, osim tako nekakve znati želje? O tom istinskom jedinstvu roda ljudskog, koje zaista može da bude samo jedinstvo u dubinama bića, a ne ovako na najpovršnijim, eto čak na televizijskom ekranu, mislim. To je zaista ne da nije jedinstvo, nego, mislim, ruganje tom jedinstvu.
Šta znači roditeljski blagoslov, pita slušalac?
Znači sve. Ko ima roditeljski blagoslov, ima život. Tako kaže ova naša pravoslavna nauka, što znači da se za roditeljski blagoslov treba truditi. Imamo divne primjere još u Starom Zavjetu, sa koliko usrđa i Jakov i Josif traže blagoslov od svojih otaca, od Avrama i od Josif od Jakova. Šta to znači, pokazuje se u Starom Zavjetu, kad se izgubi roditeljski blagoslov, kad otac blagoslovi nekog drugog umjesto njih, pokazuje kakve su to promjene u životu nastaju. I zaista sve se pečati na blagoslovu roditelja, kažemo i u svetoj tajni braka kada vjenčavamo, da blagoslov roditelja utemeljuje brakove njihove djece.
Od koliko godina dijete treba da počne sa postom i ispovišću?
Znate kako, to pitanje, ja ne bih rekao da pravoslavna crkva, naša crkva uopšte ulazi u takvu administraciju od koliko do koliko. Znam da postoje tu nekakva, da kažem, mjerenja, ali prvo što se tiče ispovijesti, znate, nisu svi istoga uzrasta duhovnoga u periodu odrastanja. Ne možete očekivati, praktično bi jedino godine punoletstva mogle da budu, recimo, eto ta nekakva zajednička granica, ali opet ni one nisu sigurne, znate. Tako da, ispovijest je stvar savjesti. Normalno, djeca bi trebala da gledaju kako se roditelji ispovijedaju i da ih roditelji uče šta je to grijeh i kako se savlađuje taj grijeh, i onda će polako njihovim srcima se sazreti neko saznanje o tome da su nešto pogrešili i šta to znači ispovijest. Tu je veliko, veliko djelo roditelja koje ne mogu da učine. Što se tiče posta, isto tako, ako djeca budu gledali roditelje kako poste, ona će sama postiti. Ako se živi u tom jednom, opet kažem, post nije samo tjelesni post, sigurno. A s druge strane, i tu roditelji moraju da budu jako pažljivi, znate, jer onda kad nije post, a ne sme sada se živi nekako, e sad ćemo svi raspušteni, ono, pa kad dođe period posta, mi sad prelazimo na drugu planetu na kojoj se posti. To ne valja ništa. Dakle, jedna ozbiljnost življenja, normalno, to ne isključuje radost življenja, ali ozbiljnost življenja, a ne nekakvi periodi u kojima se ide iz krajnosti u krajnost. Post je presabiranje i priprema za nešto, ali to ne znači isto da ono što nije post, dakle, da postoji period u kome se može svašta raditi zato što je mrsan period. Takav period crkva ne poznaje u kojem se može svašta raditi.
Oče Luka, ja sada predlažem da odmolimo uz kraću muzičku pauzu iz našeg studija. Za vas, poštovani slušaoci, koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da u večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, na vaša pitanja odgovara jeromonah Luka, iguman Cetinskog manastira. Vi još uvijek imate vremena da svoje pitanja postavljate. Naši brojevi telefona su 086 230 050 086 233 182.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore. Na vaše pitanje večeras odgovara jeromonah Luka, iguman Cetinskog manastira. Brojevi telefona Radio Svetigore 086 230 050 086 233 182. Mi se vraćamo vašim pitanjima. Evo i pitanja koje je u toku muzičke pauze stiglo u našu redakciju. Da li čovjek treba da ima jednog ili više duhovnika?
Bolje da ima jednog, s tim što, kako kaže on apostol Pavle, ako imate i mnogo učitelja u Hristu, ali nemate mnogo otaca, jer vas u Hristu ja rodih evanđeljem. Dakle, treba imati jednog duhovnika, ali to ne znači da baš ove ostale ne treba slušati. Ako pogledamo i ako imamo zaista istinsku želju za duhovnim životom, vidjet ćemo otprilike da u suštini svi duhovnici pričaju jedno, da se oni u suštini samoj ne razlikuju. Dakle, neće vas neko terati na jednu stvar, a drugi na drugu i govoriti da je to od Boga. A ako se te neke male razlike i pojavljuju, to je uglavnom zato što su one namijenjene posebnim ličnostima. Dakle, jedan će vam duhovnik možda reći pazite kako postite, drugi će reći malo umjerenije, ne znam ovako i tako dalje, ali sve u svemu svi oni vode na ono što je jedino na potrebu, na to idenje za jagnjetom kud god ono pođe. Dakle, mi kroz duhovnika praktično slijedimo to jagnje Hrista kud god ono pođe. Dobro je da imamo svoga duhovnika, mada evo danas vidim u nekim krugovima i to se odriče kao da je to neki psihijatar. To nije nikakav psihijatar, to nema sa tim nikakve dodirne tačke. Duhovnik je neko ko hoće da ponese naš teret i koji zaista nas prinosi Bogu. Dakle, mi za njega nismo nekakav predmet, nego jednostavno živa duša hoće da dođe bliže Bogu i traži puteve za to i dobrovoljno sebe povjerava na staranje tom duhovniku za koga mi eto smatramo da je Bogu bliže od nas i da će nam Bog preko njega i kroz njega lakše neke stvari govoriti. Ali kažem, jednoga duhovnika, ali eto danas eto dao je Bog baš u ove naše dane da ima puno ljudi koji su bliski Bogu od ovih duhovnika i sad imajmo jednoga i ove ostale zaista ne treba zanemariti. Neće se oni nikad tu nešto razmimoilaziti u mišljenjima. Neće se sigurno razmimoilaziti u onome što je strah Boži, dakle ono što čini i okosnicu nekog našeg duhovnog pristupa i života po Bogu. Zato evo, hvala Bogu da sad ima dosta i tih knjiga od ovih duhovnika koji su još neki živi, neki se već i predstaviše, tako da su sve one korisne za dušu. Čini mi se da nema ni jednoga za kojeg bismo mogli da kažemo od ovih sad štampanih knjiga da tu ima neki koji odvraća vjerne od puta spasenja ili im predlaže nekakve druge puteve spasenja koji nisu crkvom blagosloveni. Svako od njih priča o sopstvenom iskustvu i taj ogromni, što kaže apostol Pavle, oblak svjedoka nam samo pomaže da se i mi utemeljimo u vjeri, da se utemeljimo na ovom putu blagočešća, da se nekako utvrdimo u Hristu gledajući njihove primjere.
Slušateljka iz Podgorice pita, ako se ne može postiti čitav post, zašto se posti samo prva i zadnja sedmica, a ne, na primjer, prve dvije?
Odlično pitanje, zato što je baš čudno šta je to nastalo sa tim. To je samo kod našeg naroda ta prva i zadnja nedjelja što se tiče Božićnog i Vaskršnjeg posta. Kako je to ušlo da se, recimo, eto, počne post, pa se onda prekine, pa se onda nastavi zadnja nedjelja? Zato što čovjek kaže, eto, nema snage. Ona vrlo pametno pita, zašto čovjek ne pokuša tu drugu, pa da vidi, eto, baš pametno pita. Nažalost, to prva i zadnja nedjelja posta, to je dovelo do neke loše crkvene prakse kod nas, tako da ostaje kao post samo za sveštenike, a narod kao prvu i zadnju nedjelju. Mislim, jedno izopačeno shvatanje posta. Bolje ovako, kao što je služateljka fino rekla, neka čovjek krene u post, pa koliko ima snage. Ako zaista više ne može da izdrži, eto, nek traži blagoslov sveštenika da prestane to. Ma znate kako sad, mislim, teško sad baš da ta postna hrana može da bude nedovoljna za naš organizam i psihosomatski, mislim, ne samo za ovo za tijelo, nego, dakle, da nam i dušu hrani. Ipak je to tako da je to po ljudskoj mjeri, nije to baš toliko iscrpljujuće. Ja sjećam kad sam ja počeo da postim, pa se malo moji roditelji bili uzbunili, pa dođu neke dve svešteničke čerke i zavilje, kažu, kako onda oslabi, prosto mi se roditelji tako uplašili,
kaže, a kako bik ne oslabi, kaže, kako konj ne oslabi, eto, na vodi postoje čitav život, nisu ni maslinku jednu, ni lignju probali, a kamoli, a eto, vidite kakva snaga. Dakle, mislim, ne može čovjek od te postne hrane nešto baš da oslabi, ali zaista, ovaj tjelesni post mora da bude praćen molitvom. Dakle, nije to dijeta, nije to nekakvo, nismo mi fakiri da se nešto sad tu izgladnjujemo, ne znamo ovamo. Mi hoćemo, šta hoćemo? Mi postom hoćemo da se približimo Bogu time što ćemo se usredsrediti na duhovni život. Divno je govorio otac Aleksandar Šmeman, kaže, pazimo šta radimo, kad recimo nije period posta, kaže, mi posle obilnog ručka, ne znam, dobre čašice i čak neke cigare, kaže, hoćemo da pričamo o duhovnom životu, pa ne može to tako. Mi smo pali ljudi. E sad, postom se mi vas postavljamo u ono prvobitno stanje, pokušavamo da se vas postavimo, sigurno Bog će tome pomoći, da bismo zaista zaživjeli realnim i istinskim životom, u kojem nije teško moliti se Bogu, u kojem molitva ide lako, u kojem čak ove zapovijesti Gospodnje nisu teške za izvršenje. Jedan sam, sjećam se davno je to bilo, još sam bio školarac, pa je bila na televiziji nekakva drama, kao tako nešto, još islamska je bila nešto, pa sad sede tamo neke paše i jedu, a ona bula i gleda i kaže, e, gospodo moja, ne vidi salah preko pune trpeze. Te se oni tu nešto ovako malo prepadoše i zaustaviše. Ali zaista je tako je. Ako zaista hoćemo Boga, onda moramo mu dati najbolje mjesto u nama. Moramo ga željeti više nego što želimo hranu. On je istinska hrana i onda ko se njime zasiti, onda njemu praktično vrlo mu malo druge neke hrane treba, osim toga što je dobio.
U toku procesa sveobuhvatne restauracije crkava Pećke Patrijaršije na sjevernoj fasadi hrama Svetog Dimitrija nedavno su otkrivene dvije do sada nepoznate freske iz 14. vijeka. Naime, na jednoj zazidanoj bifori sa spoljne strane hrama Svetog Dimitrija pronađene su freske kraljice i vlastelinke jedne naspram druge. Vi ste član komisije Svetog arhijerejskog sinoda za očuvanje kulturne baštine i član komisije za obnovu Pećke Patrijaršije Republičke Zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije. Šta nam možete reći o ovim freskama, čiji su likovi na njima i dokle se stiglo sa restauracijom Pećke Patrijaršije, kao i šta je predviđeno projektom njene obnove?
Projektom njene obnove, da kažem, većina je već urađena. Pećka Patrijaršija je praktično bila u stanju raspadanja Zavoda za zaštitu spomenika Republike Srbije. 40 godina je vrlo slabo obavljao taj posao. Čak i u opasnosti bila i statika, dakle, postojana zidova i temelja Pećke Patrijaršije. Kada smo počeli te radove, našli smo čitavu rijeku ispod njenih temelja od te kapilarne vlage koja se namnožila dolje i koja je rasla polako u zidove i tom šalitrom jela freske. Tako da je ona za ovih prošlih 40 godina stvarno nebrigom ljudi propala. I to ljudi koji su za to zaduženi. Onda je prije nekih 3-4 godine posljednog snimljenog filma o stanju crkava Pećke Patrijaršije koji je uradio reditelj Jovan Macura tamo uz saradnju oca Davida Perovića, profesor Bogoslovskog fakulteta i ja sam to nešto malo pomagao i onda posle toga je počelo zaista malo ozbiljnije gledanje šta se sve to tamo radi. Nova komisija za Pećku Patrijaršiju je oformljena i počeli su radovi koje rukovodi arhitekta Marija Jovin iz Beograda i Siniša Temerinski i uspjelo se da su isušeni temelji, da je izvučena vlaga iz zidova, da su freske koje su 17 godina bile prekrivene flasterima. Pećka Patrijaršija ima najveću površinu fresaka, ima oko 1800 kvadrata fresaka. Na freskama su tek sad početi radovi, ali eto, skinuti su ti flasteri i ta potklubučenja su riješena. Ona izgledala zaista užasno i to je zaista bio ozbiljan bolesnik. Evo sad je sve to u redu, čak crkve su malterisane s polja i sada slijedi vraćanje crkve u prvobitnu tu spoljašnju ljepotu, dakle krećenje u tu divnu vizantijsku crvenu boju, dakle bit će nešto tamnija nego što je žiča, onako kakva je bila, jer ona je zasjenjivala u srednjem vijeku poglede svih koji su dolazili, to je zaista bila patrijaraška crkva, u njoj su i sahranjeni mnogi srpski patrijarsi i to je praktično naša najveća svetinja. 15 netruležnih monstruja tamo postoji. Dakle, vraćanje te njene fasade u prvobitnu ljepotu, to je sad naredni zadatak za proljeće. Ja sam skoro sad bio tamo i vidio sam da su radovi zaista perfektno izvedeni. tom prilikom su nađene i te dvije freske na severnoj fasadi crkve Svetog Dimitrija. To je druga po vremenskom nastanku od ove četiri u Pećkoj patrijaršiji. One su sve združene u jednu celinu i spojene sa jednom ogromnom pripratom. Nađene su dvije freske. To je vjerovatno nekakva vlastelinka i nekakva carska ličnost ženska. Ne zna se još tačno, natpisi su jako oštećeni, mada su same freske očuvane. Da li se sad to, da kažem, nekakvi simboli ili je to zaista nekakva konkretna ličnost? Ne znam, u svakom slučaju pomjerena je freska patrijarha Jefrema, koja je njih praktično zazidala bila u 17. vijeku, ona je premještena na drugi zid i tako su ove freske, eto sad, vidive narodu. Nadamo se da će Božjom pomoću već do septembra 2007. godine sve što se tiče spoljašnje dekoracije na Pećkoj patrijaršiji biti završeno. Što se tiče unutrašnje rada na freskama, koje se sada čiste i koje zaista izuzetno dobro izgledaju, Slobodan Stojilović, slikar, to radi. To će potrebati još nekoliko godina. Završen je za sad samo oltar Bogorodične crkve u Pećkoj patrijaršiji.
Poštovani slušalci, nama je isteklo vrijeme za ovu emisiju, ali zbog velikog broja vaših pitanja izdvojit ćemo još jednu za večeras uz izvinjenje onim slušalcima koji zbog zaista velikog broja pristiglih pitanja večeras nisu dobili odgovore na postavljena. Slušalac pita da li je pokajanje samo naš plač za učinjenim grijesima ili je i nešto drugo?
Pa nije pokajanje samo zbog grijeha, ni zbog učinjenog grijeha. Dakle, zbog učinjenog djela. Pokajanje je i plač zbog neučinjenog dobrog djela. Ne mora čovjek samo da griješi konkretno da bi bio grešan, već sama činjenica, recimo, da nije u potpunosti ono što mu je Bog darovao i ono za što ga je Bog namenio ispunio, već je grijeh. Gospod je rekao da je dao nekome jedan talenat, nekome pet, nekome deset, svako je prema njegovoj moći. I te talente on očekuje da mi, to su dakle darovi, da mi njih umnožimo, da mu ih ne vratimo u lice, kao što on baš kaže u evanđelju za ovoga što je dobio jedan talent, pa mu kaže, evo ti tvoje, znao sam da ti žanješ gdje nisi vijao i sabiraš gdje nisi sijao, kaže, i da si čovjek tvrd, pa evo ti tvoje, sačuvao sam, ali evo ti, vraćam ti tvoje. Ne želi Bog da mi ove atomske sile koje postavi u nas, da one ostanu neupotrebljene, a zaista čovjek ima atomske sile u sebi. I ne želi da on njemu takve vrati, da kaže, eto, hvala ti, stvorio si me, eto, ali nisam ti ja ništa dužan. Evo, vraćam ti tvoje, nisam ti ja ništa dužan. Zato što je ogromna njegova žrtva za nas i ogromna je njegova briga o nama. Čovjek nije biće koje je stvoreno tako da je determinisano. Ono se vječno usavršava, tako ga je Bog stvorio. I to usavršavanje ne prestaje sa krajem zemaljskog života, nego se nastavlja i u vječnosti. I u tome jeste vječni život, u tom vječnom usavršavanju u Bogu, u tom vječnom približavanju onome kome se približiti ne može, u vječnom upijanju onoga do čije se suštine ne može doći, ali kome se vječno opet dolazi i koji se vječno i bezmjerno izliva u svojoj ljubavi prema čovjeku. Ako je čovjek dobio, dakle, jedan mali talenat, neka ga umnoži. Ako je dobio više, dobio i više sile da to umnoži. Ako je dobio najviše, on će sigurno najviše odgovarati, ali zna Bog u kakve ljude, kakve sile postavio. Među ljudi koji imaju izuzetne sile, čak i među svetiteljima ima u tome razlik. Imate ljudi koji su sveti i koji su izuzetni bili i borci Hristo i tako dalje. Recimo imate neko ko je sveti Jovan Kronštatski. Takve sile, ovako koliko ja nešto malo mogu da sudim, i takvog stremljenja ka Bogu, to crkva je rijetko viđala u svojoj istoriji. To je bilo jedno potpuno predavanje sebe Bogu, ali i ogromne sile. I on sam u svom dnevniku i kaže, on vidi da mu je Bog nešto dao. Neki put kaže, gledam sa prozora, kaže, ljude kako prolaze i kako se usresredim na jednoga, taj počne da se osvrće oko sebe i gleda koga to gleda. Kaže, vidim ja da su ovo neke sile, tako, ali eto, on je umnožio svoje talente, možda više i nego drugi, i dospio do toga da bude to jedan od velikih svetitelja crkve. Bio je svetitelj još za vrijeme života svoga. Tako dakle, da nije grijeh samo nešto što učinimo, nego nešto i što ne učinimo. Svi ćemo mi dati odgovor pred Bogom i bit ćemo zaprepašćeni svi što je Bog od nas bude tražio, jer eto, to bi ovako, čini nam se, nema potrebe. Ali recimo, koliko od nas, recimo, ima taj dar razumijevanja ljudi, našto ovdje u Crnoj Gori, recimo, to je to tako nekako i kultivisano tim porodičnim duhom i tako dalje. I sad recimo, eto tako, vidite nekog u tuzi, a vi, eto, ajde, pa utješit će tebe Bog, eto tako, a dobio si dar, taj neki, pa eto, malo saslušaj ga, malo, eto, zagladi gde može i tako dalje i daćeš dobar odgovor na sudu. Znate, toliko ima tih duhovnih darova koje, eto, Bog je postavio u nas. Rijetko kome je dao jedan, više je dao ostalim, ali mi tako nekako te darove bacamo u stranu, sve govorimo, nije meni ništa Bog dao i tako dalje. Sve nešto treba, mislimo da ćemo se pogorditi ako prepoznamo neki od tih darova, a u stvari nisu darovi u pitanju kao darovi, nego upotreba njihova, upotreba koja sa sobom donosi ili mir bližnjemu, ili nekakvu radost, ili duhovnu korist koja donosi. Sad ne govorim normalno o ljude koji su prelesti pa misle da su Bog zna šta dobili od Boga i da sad treba svoju nauku tu, svoju, a ne Hristovu, da čitavoj planeti serviraju, a kakvih ima zaista, nego govorim o ovim jednom običnom svakodnevnom ljudskom životu u kojem svi od nas i mogu da prepoznaju u sebi te neke darove koji su date za utvrđivanje bližnjih, eto tako, za oradosnjenje čoveka. Pa to ne traži zaista nekakav veliki rad, samo čovjek je to tako, treba malo da ne bude lenj kad prepoznate darove, nego da ih upotrebi. To podrazumeva malo je to i truda, tako, ali sve to ipak Bog je dao i mi to treba da upotrebimo. Na njegovoj smo njivi, pa treba na njegovoj njivi da sijemo i da žanjemo.
Oče Luka, hvala vam na ovim lijepim trenucima koje ste večeras priuštili nama i slušalcima ove emisije.
Hvala i vama i neka je srećan nastavak posta, da u radosti i zdravlju i u duhovnom sazrcanju i ljepoti duhovnoj dočekamo rođenstvo Hristovo.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore. Naš i vaš gost bio je iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka. U realizaciji emisije učestvovali Milena Ljesar i Slobodanka Kapa. Hvala na pažnji. Slušajte nas ponovo u nedjelju. Zbogom.